ือมันไม่ได้ถูกกุเรื่องขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไปเอาด้านไม่ดีทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปพอได้ยินฟังนี้มากๆเลยก็จะเปลี่ยนไปคิดอีกแบบนึงมันสามารถจะมีพลังได้ขนาดนั้นเลยไอ้ตัวฮาร์ทูนเนี่ย
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับต้อนรับสู่ The Cyber Mindset นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับซึ่งเราได้พูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกและเรากำลังอยู่ในส่วนของการเดินทางที่เราจะทำความเข้าใจในหลักสูตรหรือว่าในเนื้อหาที่เรียกว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่งคู่ขนานไปกับหนังสือของอาจารย์ปริญญาหอมเนกด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องราวของ The Cyber Mindset นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้เราฟังถึงภาพรวมนะครับอาจารย์บอกถึงสภาวะไซเบอร์อาจารย์พูดถึงการรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะจ้องนำข้อมูลเราไปขายหาประโยชน์จากข้อมูลของเราจ้องขโมยข้อมูลของเรานะครับรวมทั้งการที่จ้องการหาประโยชน์จากความชอบของเราหรือว่าการทำให้เรามีความพึงพอใจในแบบที่จะทำให้เราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝีมือของคนที่ทำพวกนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบหุ่นยนต์ AI นะครับที่อาจารย์ก็แตะไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะหลายสภาวะทางสังคมรวมทั้งฟิลเตอร์บับเบิ้ลหรือว่าการที่ทำให้มีใครบางคนนะฮะมากำหนดผลลัพธ์การค้นหาของเราแล้วก็ทำให้เราได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับจากการที่เราได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีคนอื่นกำหนดมาให้นะครับและที่สำคัญก็คือการถูกกำหนดอย่างไม่เป็นธรรมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียซึ่งบางทีอาจจะมองว่ามีหลากหลายแบบมากหนึ่งในแบบที่เราอยากจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของความจริงด้านเดียวนะครับ half truth ความจริงด้านเดียวมันส่งผลอะไรกับเราในโซเชียลมีเดียบ้างรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เราค้นพบด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับก็ความจริงด้านเดียวเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามันภาษาอังกฤษใช้คำว่า half truth นะครับถ้าเราเซิร์ชคำว่า half truth เนี่ยเราจะเห็นโควตเยอะมากเลยนะบางทีเขียนว่า half truth is a whole lie ก็มีนะก็คือหมายความว่าความจริงครึ่งเดียวก็คือโกหกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเซิร์ชคำว่า half truth quote เนี่ยเราจะเห็นเยอะแยะหมดเลยนะเบนจามินแฟรงคลินก็มีนะ
ครับ
นะเนี่ย half truth is often a great lie แปลว่าอะไรแปลว่ามันก็คือบ่อยครั้งมันก็คือการโกหกอันใหญ่หลวงเลยพูดง่ายนะ
คือยิ่งกว่ายิ่งกว่าโกหกยิ่งกว่าโกหก 100%
ยิ่งกว่าโกหกใช่ใช่อย่างเดียวได้อธิบายได้ดีมาก
ครึ่งเดียวนะฮะ
อาจจะถ้าเป็นผมจะบอก half truth is beyond lie ก็คือว่ามันโกหกนี่มันยังพอรู้อะโกหกพอความจริงปรากฏโกหกก็คือเฟกนิวใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวเราต้อง definition ก่อน information ที่มัน disorder เนี่ยมันมีหลาย definition
ครับ
ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนและถูกบิดเบือนถ้าเราดูของ EU เนี่ยมันจะมี disinformation malinformation
misinformation
ข้อมูล misinformation แล้วก็เราเคยได้ยินคำว่า fake news อันนี้บอกว่าอาวุธท่านนายกเราประกาศลาออกเมื่อวานนี
้ครับ
มันก็ไม่ใช่จะเป็นบริสแทนไม่ใช่นายกเราใช่ไหม
ครับ
อาจจะมีคนเอาข่าวนี้มาลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเฟกนิวเพราะนายกเราไม่ได้ออกนี่ตัวอย่าง
ครับ
เพราะนั้นเฟกนิวเนี่ยมันไม่น่ากลัวถึงบอกว่าไอ้โกหกเนี่ยมันไม่น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานพอรู้โกหกเช้าบ่ายความที่ออกเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วใช่ป่ะ
ครับ
มันก็จะมาอาเจนกันละมาขัดกันละคนก็จะรู้ความจริงในที่สุดเวลาผ่านไปก็จะรู้ว่าอันไหนจริงไหนปลอมมันก็เลยไม่น่ากลัวแต่ฮาร์ดทรูธเนี่ยมันน่ากลัว
ครับ
มันยิ่งใหญ่กว่าการโกหกเพราะว่ามันเป็นความจริงด้วยคือมันไม่ได้ถูกกุเรื่องขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไปเอาด้านไม่ดีของเรื่องนั้นน่ะหรือว่าคนอาจจะพูดอยู่นาทีนึงไปตัดมา10วิทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปแต่ว่าพูดจริงไหมพูดจริงแต่ว่าคุณไม่ได้ฟังทั้งหมดไงคุณฟังเฉพาะบางส่วนบางประโยคอะไรเงี้ยพอคุณได้รับข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวเนี่ยถึงเรียกว่าความจริงครึ่งเดียวเนี่ยคุณไม่ได้ฟังทั้ง the whole story ทั้งหมดทำให้ความจริงอีกด้านที่พูดอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่ถูกนำเสนอขึ้นมานะอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นบางทีข่าวเดียวกันแต่พอเราไปดูสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวเดียวกันนะ เราพบว่าหนังคนละม้วนเลย
ครับ
นะเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่พออ่านอีกสำนักข่าวนึงเราเข้าใจไปอย่างนึงอ่านอีกสำนักข่าวนึงกลายเป็นอีกอย่างนึงตรงนี้เราเรียกว่า half truth ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่เราจะ detect ว่ามันจริงไม่จริงเพราะว่ามันเป็นความจริงมาปนอยู่ครึ่งนึงละ
ครับ
นะเรียกว่าความจริงที่ถูกตัดต่อดีกว่าความจริงที่ถูก engineer มาแล้วก็มีไอ้พวกไอ้ disinformation อะmalicious intent เนี่ยความตั้งใจที่ชั่วร้ายเนี่ยใส่เข้ามาในความจริงตัวนี้เพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยรับไปแล้วเข้าใจผิดคือตั้งใจเลยตั้งใจให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจไปตามที่ตัวเองได้วางหมากไว้อย่างนี้ดีกว่าเพราะมันถึงน่ากลัวโดยเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่คนที่ประสบการณ์เขายังไม่เยอะเขารับฟังไปแล้วดิโซเชียลมันเร็วอ่ะปืดปัดปานเข้าไปละสมมติผมดูสารใน Facebook หรือในเว็บไซต์เนี่ยผมว่าฮาร์ดทรูธมันเผยแพร่ได้ยากนะเพราะ Facebook หรือเว็บไซต์เนี่ยมันมีพื้นที่เยอะใช่ไหม
ครับ
มันต้องอ่านยาวมากเลยใช่ป่ะแต่ถ้า Twitter เนี่ย130คาแรคเตอร์ใช่ไหม
ครับ
หรือว่า TikTok เนี่ยเขาเรียกอะไรคล้ายๆเรียลอ่ะเขาเรียก Facebook เรียลคือมันจะสั้นใช่ไหมทุกคนมันประมาณ4วินาทีนะ
โอ้ TikTok
น
ี่
มันสั้นมากใช่ไหม
ก็บางคนนี่ก็จะหลายนาทีได้อยู่ฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าไม่เกิน30วิฮะก็ดังนั้นคลิปวิดีโอที่เด็ดๆประสบความสำเร็จคนดูเยอะๆบน TikTok หรือว่าบนพวก Reel Story อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะสั้นๆทั้งนั้นครับแต่ไม่ถึงนาทีครับ
ใช่คือเครื่องมือการสื่อสารมันทรงพลังมาก
ครับ
มันมี 5G 4G ทุกคนมีสมาร์ทโฟนในโลกนี้แต่ก่อนไม่มี Facebook Reel แต่ก่อนไม่มี TikTok ใช่มั้ยสมัยคุณโยผมจัดรายการกันใหม่ก็ต้องหมุนโมเด็มไปเปิดเว็บไซต์ดูเอาใช่ไหม
โหดูวิดีโอนี่เรื่องใหญ่ฮะสมัยก่อนตอน
เรื่องใหญ่เลย
ทำวิดีโอรายการกันนะฮะตอนนั้นผมไม่รู้จะเอาวิดีโอของรายการเนี่ยไปอัพไว้ที่ไหนนะครับท่านสมัยก่อนสมัยตอนที่เราทำรายการแล้วเรามีถ่ายวิดีโอ
มันกลายเป็นว่าอยู่ในเน็ตตลอดเวลา
ครับ
ซึ่งเราจะคุยกันต่ออีกตอนหนึ่งเรื่องดิจิทัลฟุตพริ้นท์ว่ามันอยู่ยั้งยืนยงถาวรเลย
ครับ
แต่ว่าที่เรานำเสนอตอนนี้คือไอ้ half truth เนี่ยมันสเปรดแพร่ยิ่งกว่าไวรัสอีกนะมันคือมันเป็นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องไวรัลด้วยก็คือว่าถ้าเป็น half truth ที่ไวรัลเนี่ยโอ้โหผมว่ามันน่ากลัวมากเลยคนก็จะเข้าใจผิดกันหมดบางทีเราดูเทรนด์ Twitter เรื่องอะไรเนี่ยตอนเช้าเนี่ย
คร
ับเปิดดูเทรนด์เนี่ยพอเราขับรถไปทำงานเนี่ยทุกคนที่ทำงานเนี่ยรู้เรื่องนี้หมดแล้วอะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเขาก็ได้ไปเสพจากโซเชียลแบบสั้นๆกันไม่กี่นาทีดู Twitter ดู TikTok แป๊บนึงเขาก็เข้าใจว่าเออทำไมคนนี้พูดอย่างนี้ล่ะทำไมคนนี้ถึงแถลงอย่างนั้นทำไมบริษัทนี้ถึงทำอย่างนี้แต่พอเมื่อเขามีเวลามานั่งหลังเที่ยงบ่ายมาเปิดอ่านข่าวละเอียดจริงๆเนี่ยใครจะพบว่าเออไม่เห็นมันตรงอย่างที่มันคุยกันตอนเช้าเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลากว่าเขาจะรู้ความจริงแบบที่ไม่ใช่ half truth ที่ full เรียกว่า full truth แล้วกันความจริงแบบ 100% truth เนี่ยมันก็ความเสียหายก็บังเกิดแล้วทำให้คนแบบเข้าใจกันผิดโกรธกันด่ากันอะไรกันหรือตัดสินใจผิดไปขายหุ้นไปลงทุนอะไรผิดเพราะว่ามันความจริงมันมาทีหลังความจริงที่มันเสกสีตีไข่หรือบิดเบือนเนี่ยมันมาเร็วกว่าไอ้ความจริงอีกด้านที่เป็นข้อมูลที่ดีมีมากกว่าเยอะแต่ก็ไม่นำมาพูดถึงเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้น hard truth เนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องของ soft power นะ
ครับ
อำนาจอ่อนเนี่ยคือว่าบางคนบางหน่วยงานบางองค์กรบางรัฐบางประเทศต้องการจะสร้าง soft power ของตนขึ้นมาก็สามารถจะปล่อยผ่าน hard truth ได้เพราะ fake news เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแต่ hard truth เนี่ย hard truth เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นสัก6เดือนปีนึงเนี่ยนะมันก็จะกลายเรื่องไม่จริงก็กลายเป็นเรื่องจริงได
้
ไอ้เรื่องจริง 100% นั้นถูกดึดดำมาครึ่งหนึ่งบิดเบือนไปเรื่อยจนเรื่องจริงนั้นถูกสลายหายไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่มันน่ากลัว
ครับ
ครับซึ่งอยากจะเตือนสติกันว่าจะเสพคอนเทนต์วันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะว่ามันเป็นฮาร์ดทรูธหรือเปล่าเป็นการครอบงำทางความคิดหรือเป็นการที่ว่าเมื่อเราดูวิดีโอจบแล้วดูสารเขาจบแล้วเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อยากให้เราไปทำอะไรไปเชื่ออะไรตามที่เขาต้องการหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะเตือนตรงนี้ครับ
ครับการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องความจริงครึ่งเดียวนะฮะซึ่งมันก็จริงๆตอนนี้มันมีอยู่ในทุกเนื้อหาทุกวงการเลยนะฮะการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นความจริงครึ่งเดียวเนี่ยบางทีการตรวจสอบเนี่ยก็ยากนะครับผมทำรายการชัวร์ก่อนแชร์ที่เป็นเรื่องการตรวจสอบเรื่องต่างๆนะครับก็ความจริงครึ่งเดียวนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ตรวจสอบยาก ยากมากนะฮะยากแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์หรือว่าถ้าโกหกทั้งเพย์เนี่ยมันยังตรวจสอบง่ายนะครับแล้วก็พอตรวจสอบมาบางทีเราไม่ได้ตรวจสอบปล่อยไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยความจริงก็ปรากฏได้ง่ายนะครับพอมันเป็นครึ่งเดียวเนี่ยบางทีอีกครึ่งนึงมันเป็นเรื่องความคิดเห็นอีกครึ่งนึงมันไม่มีครับคือมันเป็นครึ่งเดียวที่อีกครึ่งนึงก็ไม่มีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนพูดครึ่งกลางพูดไม่ครบแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นภาระให้คนอ่านไปคิดเอาเองครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดการตีความและเกิดปัญหาอื่นๆมากขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ต่อเนื่องจากเรื่องของลักษณะของตัวเนื้อหาที่มันมีศักยภาพในการหลอกลวงศักยภาพในการทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อนะครับมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่มีการพูดถึงกันบ่อยนะครับในเนื้อหาเรื่องนี้อาจารย์โยงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กับเรื่องฮาร์ดทรูธเข้าด้วยกันคืออาจารย์มองว่าHard Truth เนี่ยมันมีพลังที่มันจะทำได้เหมือนกับที่เราได้ยินคำว่า Soft Power ที่แบบมีคนที่ต้องการจะเปลี่ยนหรือสร้างอิทธิพลทางความคิด Hard Truth มันก็เป็นได้แบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมยกตัวอย่างเรื่องการเมืองนะฮะว่านักการเมืองสมัครแข่งกันเนี่ยต้องการจะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งก็ไปเอาความจริงครึ่งเดียวของคู่แข่งมาพูดบ่อยๆมันเปิดโปงอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็พอคนได้ยินได้ฟังเช้าวันเย็นสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไอ้ความจริงครึ่งเดียวนั้นก็จะทำให้คนนั้นเสียชื่อเสียงไปแล้วก็ตัวไอ้คนที่ทำก็ได้ประโยชน์เพราะว่าพอคู่แข่งไม่รับการเลือกตัวเองก็ได้รับการเลือกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีการเลือกตั้งในหลากหลายประเทศเนี่ยก็พบว่าเบื้องหลังเป็นแบบนี
้
นะแต่ก็มีคำว่าเดี๋ยวนี้ซื้อสื่อดีกว่าซื้อเสียง
ครับ
คือซื้อเสียงแล้วก็อาจจะไม่เลือกก็ได้แต่ซื้อสื่อเนี่ยคือสื่ออยู่ในมือตัวเองเนี่ยเองสามารถจะใช้เงินบัญชาการสื่อได้เลยว่าให้ออกข่าวไม่ดีใครคนเนี้ยทุกวันเลยเช้าวันเย็นแต่ว่าไปจับจุดอ่อนเขาว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนเวลาเข้าไปแถลงไปออกงานไปอะไรเรารู้จุดอ่อนของคนคนนี้ใช่ไหม
ครับ
เราก็จะไปเอาตรงนั้นมาแล้วก็เอามาทำฮับชูดเนี่ยบ่อยแล้วก็คนนี้ถูกนำเสนอในเรื่องที่เขามีความอ่อนแอเป็นช่องโหว่ของเขาอะจากที่เฉยๆกับบุคคลท่านเนี้ยก็จะเกลียดไปเลยต่อไปพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วแล้วก็มันจะมีเรื่องของ cognitive นะ cognitive clean ไหมฮะ cognitive bias หรือว่าเรื่องของ perception อย่างคุณโยเคยไปกินร้านเนี่ยมันไม่อร่อยเลยแล้วคุณโยก็ไม่ได้ไปกินอีกร้านนานแล้วพอเพื่อนชวนไปกินคุณโยก็ไม่ไปละทั้งที่เขาเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนกุ๊กไปนานแล้ว
ค
ุณโยก็ยังมีความทรงจำที่ไม่ดีกับที่นั่นอยู
่
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมีผมยกตัวอย่างเรื่องนึงในการที่เขาจะให้คนจำนะยัดความจำให้คนนะเวลาคุณโยไปโรงแรม5ดาวคุณโยลงจากรถเดินเข้าไปคุณโยจะได้กลิ่นใช่ไหม
ใช่ครับ
จะได้กลิ่นใช่
เฉพาะเลย
มันจะเป็นกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเฉพาะของโรงแรมนั้นเลย
ครับ
เราก็จะมีความทรงจำที่ดีกับแบรนด์นั้นโรงแรมนั้นอย่างนั้นเป็นต้นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้แค่ได้กลิ่นนะแต่ถ้าเราเสพด้วยหูด้วยตาที่จมูกนะถ้าเราเสพบ่อยๆจนมันเข้าไปอยู่ในความทรงจำ perception เราอะ
ครับ
เราก็จะเกิดสิ่งเรียกว่า cognitive bias ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยมันต้องเอาใครไกลมากเอาแค่ผมกับคุณโยสองคนนี่แหละ
ครับ
ผมไปยินในฟังคุณโยพูดอะไรในสื่อเนี่ยผมเชื่อไว้ก่อนเลย 100%
ครับ
ผมจะไม่กองเลยเพราะว่ามันเป็นบุคคลที่ผมให้ความเชื่อถือนอกไหม
ครับ
แต่ถ้าว่าคุณโยเป็นคนที่ผมไม่เชื่อถือไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่แล้วคุณโยพูดจริงผมก็บอกว่าไม่จริงใช่ไหมมันเหมือนกับคนสองคนมาพูดคนที่เราชอบคนที่พูดเราเอาหอมบอกอีกคนนึงเราคุณพูดอะไรอ่ะผมว่าไม่ใช่นะอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของ perception half truth เนี่ยมันสามารถจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะนั้นเมื่อมันนานเข้ามันเอฟเฟกต์เยอะมันแบบเป็นพหุคูณไปเรื่อยๆเนี่ยจาก10ไปร้อยจากร้อยไปพันไปหมื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบดาร์กเข้าสู่ดาร์กไซด์อะไรแบบเนี้ยคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบว่าไม่อยากจะพูดว่าล้างสมองหรือจูงจมูกคนได้นะไม่อยากจะพูดอย่างนั้น
ครับ
แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะ young generation แบบว่าเขายังไม่รู้มากนักอะไรนักแล้วก็เขาเห็นเขาฟังกันบ่อยๆแล้วเขาก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจริงฮาร์ดทรูธเนี่ยถึงถูกนำไปใช้ในเรื่องของการเมืองหรือว่าการโจมตีคู่แข่งหรือการจะเปลี่ยนความคิดคนให้ไปเชื่อในอีกแบบนึงเปลี่ยนตรรกะความคิดคนให้ไปเชื่ออีกแบบนึงคือคนอาจจะเคยคิดอย่างนี้แต่พอได้ยินฟังนี้มากๆเลยก็จะเปลี่ยนไปคิดอีกแบบนึงมันสามารถจะมีพลังได้ขนาดนั้นเลยไอ้ตัวฮาร์ดทรูธเนี่ย
ครับแล้วทีนี้มันมีวิธีที่เราจะดีเทคหรือป้องกันฮาร์ดทรูธป้องกันตัวยังไงไหมจังคือสถานการณ์ก็คือว่าฮาร์ดทรูธเนี่ยมันก็สร้างง่ายแล้วก็การทำให้เกิดความเชื่อ ก็เป็นไปได้แล้วยิ่งมันโน้มน้าวได้นะมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรเข้ามาเงี้ยที่มันโน้มน้าวได้ด้วยฮาร์ดทรูธคนทั่วๆไปที่เราจะปกป้องตัวเองให้พ้นจะทำยังไงอย่างตัวอาจารย์เองมีสูตรยังไงไหมฮะที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อฮาร์ดทรูธคร
ับก็เป็นคำถามที่ดีนะก็ต้องตอบเอาตอบตรงๆจริงๆเลยป่ะ
ครับ
ตอบแบบไม่เอาใจกันนะ ว่ามันยากครับผม มันยากมากเพราะว่า AI อ่ะมันเป็นคนเลือกมาให้เรานะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้ละเอียดกันในตอนอื่นๆแล้วกัน
ครับ
คือคอนเทนต์ที่เราอ่านเนี่ยผ่าน LINE ผ่าน Facebook ผ่าน Twitter เอานิ้วโป้งนิ้วชี้เลื่อนไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่เชื่อคุณโยกลับไปบ้านไปเจอคนที่บ้านแล้วก็เปิด YouTube กับ Facebook คู่กันเลยก็ได้ผมกับลูกชายผมก็เปิดกันประจำ
ครับ
นะเน็ตเวิร์คเดียวกันแต่คนละโลกเลยที่ขึ้นมาเนี่ยหนังคนละม้วนเลยเรื่องคนละเรื่องเลยเพราะว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า AI มันสามารถจะศึกษาพฤติกรรมเราจากดิจิตอลฟุตพริ้นท์เราแล้วมันสามารถจะนำเสนอแต่ว่ามันทำได้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันอีกทีนึงเอาเป็นว่าโอกาสรอดนั้นมันรอดยากที่เราจะมีสายตาเราจะไปมองเห็นหรือหูเราได้ยินได้ฟังเนี่ยในสิ่งที่มันถูกยัดเยียดเข้ามาเนี่ยรอดยากนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะต้องเข้าใจอีก2ตัวที่ผมเคยนำเสนอในรายการไปแล้วทวนให้ก่อนแล้วกันวันนี้เราวิชาการมากนะเพราะว่าเรามีศัพท์เยอะมาก
ครับ
ตัวแรกคือฟิลเตอร์บับเบิ้ลซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วนะตัวที่สองคือเอ็กโคแชมเบอร์นะก็เคยพูดในรายการคุณโยงไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ผมจะรีแคปตรงนี้ให้หน่อยนึงแล้วกันถ้าเข้าใจฟิลเตอร์บับเบิ้ลกับเข้าใจเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยฮาร์ดทูธเอฟเฟกต์มันจะลดลงแต่ถ้าไม่เข้าใจฟิลเตอร์บับเบิ้ลไม่เข้าใจเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยผมว่าหนียากเรียกว่าตกเป็นเหยื่อแทบจะ 100%
ครับ
ถ้าดีไม่ดีทะเลาะกับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ enlightenment ตัวเองแล้วบางคนเขาเรียกเขาตาสว่างบางคนเขาเรียกเขาเบิกเนตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงเนี่ยสิ่งที่เขาตาสว่างและเบิกเนตรเนี่ยมันเป็น half truth แล้วพอคุยกันเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันเถียงกันเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาพบความจริงอย่างเที่ยงแท้ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่คราวนี้ถ้าเรารู้ว่าความจริงเที่ยงแท้มันเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราไปคุยกับคนที่เขารับ half truth เยอะเนี่ยเขาว่าเราอยู่ใครจะกลับไปยุคไดโนเสาร์หรืออะไรเงี้ยคือหรือว่าทำไมเราช่างไม่รู้อะไรทราบบ้างเลยมันก็กลายเป็นว่าความคิดของคนที่ไม่ตรงกันละ
คร
ับ แล้วก็ทำให้เกิดเอฟเฟกต์คือการแตกความสามัคคีพันธุ์ไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะไม่พูดไม่อธิบายหรือไม่ก็เดินออกไปเลยคือไม่วงสนทนาเพราะว่าสนทนาไปก็แค่นั้นเพราะว่าคุณอยากเชื่อฮาร์ดทูธก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเรารู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ในใจจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เราสนิทสนมเราคีบความสัมพันธ์ไว้ดีกว่า
ครับ
เพราะนั้นถ้ามีโอกาสเราต้องสอนเขาเรื่องฟิลเตอร์บับเบิ้ลกับเรื่องเอ็กโคแชมเบอร์งั้นเดี๋ยวผมขอรีแคปแล้วกัน
ได้ครับ
รีลันเรื่องนี้สั้นๆนะในโลกนี้มี AI ไอ้เอ็กโคแชมเบอร์กับไอ้ฟิลเตอร์บับเบิ้ลเนี่ยข้างหลังมันเป็น AI นะมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้มันต้องมีการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมสลับซับซ้อนเป็นงานรีเสิร์ชระดับโลกอะลงทุนอย่างว่าหลายร้อยล้านเหรียญมันไม่ใช่แบบอยู่ๆมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบอยู่ๆต้นไม้ขึ้นริมทางอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นงานรีเสิร์ชเป็นงานวิจัยที่ลึกซึ้งมากเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีขั้นสูงดีกว่า
ครับ
นะฟิลเตอร์บับเบิ้ลเนี่ยคือว่าเวลาเราเซิร์ชอะไรไปค้นอะไรเนี่ยเวลารีซัลต์มันออกมากลับมาหาเราเนี่ยมันจะเบสออนสิ่งที่เราอินเทอร์เรสติ้งในอดีตทั้งหมดเลย
คือเราสนใจอะไรมาก่อนมันบันทึกไว้หมดเลยว่าเราสนใจอะไรใครชอบอะไร
ครับคุยเรื่องนี้อยู่พูดอยู่อย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ลอยขึ้นมาใน Facebook เราโดยที่เราแบบไม่ได้คิดว่ามันมาได้ไงวะอะไรอ่ะ
ครับ
หรือว่าโผล่มาในกูเราไปเสิร์ช Google เราเจอผลลัพธ์อย่างนึงแต่เพื่อนเราเสิร์ชคำเดียวกันไปเจอผลลัพธ์อีกแบบนึงไอ้สิ่งนี้มันเป็น full truth ไม่ขึ้นไงแต่สิ่งที่มันเป็น half truth มันขึ้นไอ้สำนักข่าวที่เป็นกลางๆไม่มีใบแอดไม่ขึ้นแต่สำนักข่าวที่มันแบบ take side ไปแล้วเลือก side ไปแล้วเนี่ยมันขึ้นประจำเลยสังเกตว่าใครเป็นแฟนคลับฝั่งไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเฉพาะฝั่งนั้นนะ
ครับ
เมื่อผมดูช่องนึงบ่อยๆทีวีช่องนึงบ่อยๆมันก็จะมีข่าวสารในช่องนั้นมาหาผมบ่อยๆกับการอีกช่องนึงผมไม่เคยไปดูเลยนะเขาก็ฉายทุกวันน่ะ
ครับ
แต่ผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นข้อมูลจากช่องนั้นเลยมันผมไม่ตีก๊อปผมไม่เห็นเรื่องก๊อปเลยแต่ผมมาเห็นเรื่องกีตาร์แทนทั้งวันทั้งคืนเลยหรือว่าเพลงผมเป็นคนฟังแจ๊สใช่ไหม
ครับ
หรือว่าพวกล็อกเทปวีอย่างเงี้ยผมก็ชอบมันก็มาแต่พูดว่าผมไม่เคยฟังเพลงไทยเดิมพูดผมไม่เคยไปฟังเพลงไทยเดิมมันจะไม่ปรากฏมาหรือแร็ปที่ผมไม่ฟังนะพวกแร็ปนี่ไม่ได้กินผมละเพราะว่าระบบมันรู้ว่าผมเนี่ยชอบอะไร
ครับ
ไอ้นี่มันก็คือสิ่งที่มันไม่แฟร์เพราะว่าแทนที่มันจะเอาความจริงมาให้เราเนี่ย มันกลับเอาความบิดเบือนบางอย่างที่จะมาเอาใจเราหรือว่าผมไปเซิร์ชร้านมิชลินสตาร์สองดาวที่สุขุมวิทผมอยากไปกินร้าน A มันก็เอาร้าน B มาเข้าใจไหมก็มันก็half truth ไงมันก็มิชลินสองดาวเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ร้านที่ผมอยากไปกินอ่ะไอ้ร้านที่ผมจะอยากไปกินเนี่ยผมหาให้ตายไงผมก็หาไม่เจอเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายตังค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสูญเสียความเป็นจริงไปใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแฟร์แบบขึ้นไปสองร้านให้เราเลือกเอาอะไรเงี้ยไม่ใช
่ครับ
อันนี้อันหนึ่งส่วนไอโคแชมเบอร์เนี่ยอันนี้หนักเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหลงไหลในความเป็นตัวของเราเองนะเขาเรียกนาร์ซิสซัสเอฟเฟกต
์ครับ
นะเหมือนคำว่านาร์ซิสซัสมันก็เป็นเทพใช่ไหมมันก็หลงไหลในใบหน้าของตัวเองนะไม่ต้องเอาใครไกลแล้วคุณโยผมเนี่ยโปรไฟล์เราก็เอาหน้าเราขึ้นถูกป่ะ
ครับ
โยแวร์ก็คุณโยใส่แว่นผมก็ใส่แว่นเหมือนกัน
คร
ับปริญญาของมันเองทำไมเราไม่เอาภาพดอกไม้สายลมแสงแดดไปขึ้นอ่ะเพราะเราก็มีความเป็นปัจเจกของเราถูกไห
ม
ทุกครั้งที่ผมโพสต์อะไรคุณโยเป็นเพื่อนผมอยู่คุณโยก็อาจจะมาดูเฉยอาจจะมาไลค์บ้างถ้าชอบจริงๆแต่รับประกันได้เลยว่าคุณโยไม่มีมาด่าผมไม่มีแน่หรือไม่มีมาแบบพิมพ์เม้นแบบแรงๆกับผมอันนี้มันเกิดแชมเบอร์ขึ้นมาในโพสต์เฟซบุ๊กของผมเป็นโพสต์แห่งความดีงามนึกออกไห
ม
เป็นบรรยากาศเป็นมิตรซึ่งบางทีผมโพสต์ไอเดียไปหาเพื่อนๆในทุกคนโอ้ดีมากเลยอาจารย์10คน20คนเขาก็เกรงใจผมใช่ไหมแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าเกิดผมไปโพสเรื่องนี้กับพับลิกจริงๆนะพับลิกจริงๆเลยอีกคนอาจจะมาคอมเมนต์สัก1,000คนเนี่ยมันอาจจะต่างจากเพื่อนผม10คนก็ได้อันนี้เขาเรียก echo chamber เหมือนเราอยู่ในห้องแชมเบอร์เราพูดแล้วมันสะท้อนกลับมามันก็ตรงกับที่เราพูดไปอ่ะถูกมั้ย
ครับ
ไม่มีความเห็นแย้งความเห็นแย้งน้อยมากนะไอ้คนที่มันไม่คิดไม่ตรงกับเรามันก็ไปอยู่กับอีกกลุ่มนึงแล้วเขาก็ได้รับข้อมูล half truth อีกแบบนึงเราก็ได้ข้อมูล half truth อีกแบบนึงเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันมีการชี้นำนะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องอะไรแคมบริดจ์อนาลิติก้าที่ทำกับฮิลลารีเลือกตั้งที่มันเป็นหนัง Netflix ชื่อ The Great Hack
ครับ
เราได้ยินเรื่องการทำให้คนเลือกที่ Brexit จะออกจาก EU แหละ Brexit หรือไม่ Brexit อะไรพวกเนี้ยการเลือกตั้งในประเทศต่างๆในเซาท์แอฟริกาในประเทศโลกที่3การล่มสลายของประเทศในตะวันออกกลางอาหรับสปริงประเทศหลายประเทศกับพินาศทุกวันนี้ยังมีสงครามการเมืองกันอยู่เลยผู้นำไม่ตายก็ต้องโดนในประเทศอะไรเงี้ยพวกนี้ข้างหลังมันมีซอฟต์พาวเวอร์คอนโทรลอยู่ซึ่งอาศัยฮาร์ดทูลนี่แหละในการทำนู่นทำนี่เพราะนั้นถ้ามนุษย์เราไม่เข้าใจว่ามันมี AI มันมีเครื่องจักรที่สามารถจะสร้างปรากฏการณ์ฟิลเตอร์บับเบิ้ลไอ้เอ็กโคแชมเบอร์อะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะฮาร์ดทูลกับฟูลทูลได้นะเพราะนั้นสูตรของผมก็คือผมจะล็อกอินเข้าโซเชียลมีเดียนะ
ครับ
หรือว่าเซิร์ชเอนจินหรือว่าอีเมลเนี่ยผมจะไม่ล็อกอินเลยคุณโยไม่ล็อกอินก็คือเปิดมาเนี่ยผมไม่ได้ล็อกอินอะไรนั้นนะ Facebook ของก็ไม่ล็อก Gmail ของก็ไม่ล็อก
ครับ
เป็นเครื่องเหมือนเครื่องเปล่าๆซื้อมาใหม่อ่ะแล้วผมไปเซิร์ชไปทำอะไรเนี่ยมันจะให้ความเห็นที่เป็นกลางๆออกมาแต่ถ้ามันรู้ว่าผมเป็นปริญญาเมื่อผมเป็นเอกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคราวนี้มันยังไม่ค่อยกลางละ มันจะออกไปในทางเอาใจผมมากกว่าอย่างคุณโยเนี่ยผมดาวได้เลยคือมีเรื่องเกี่ยวกับ Mac
ครับ
Mac iOS Apple บ่อยๆใช่มั้ย
ฮะ
เรื่องของ Windows หรือ Unix Operating System Linux คงไม่ค่อยมีหรอก
ครับใช่ครับ
ใช่ไหม มันเป็นว่าคุณโยสนใจแคปเจอร์ที่เป็นตระกูล iOS มันก็ Android อาจจะขึ้นมาบ้างแต่น้อย
ครับ
แต่ถ้าเกิดพวก Android Man นั่นหลายแหละที่เขาเก่ง Android กันมากๆเลยใน Android Sand อะไรแบบนี้
ครับ
เขาอาจจะมีแต่เรื่อง Android ขึ้นมาหาเขาก็ไม่ค่อยมีเรื่อง iOS อย่างเงี้ยเป็นต้น
ครับ
เนี่ยประมาณนี้ฮะ
ดังนั้นก็คือผมคิดว่านอกจากในทาง how to ที่อาจารย์แนะนำแล้วนะฮะที่อาจารย์แนะนำก็คือการไม่ล็อกอินการไม่ต้องทำให้ระบบเขาร
ู้หรือว่าเราเป็นใคร
ไม่ต้องรู้ว่านี่คือใครพอไม่รู้ปั๊บเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปนะฮะแล้วพอไม่รู้ปั๊บเขาก็จะได้เลือกสิ่งที่มันกลางๆที่เขาเป็นค่าเฉลี่ยนะเป็นค่ากลางๆ
ใช่แต่มันก็ยังไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ผมลองรีเสิร์ชดูนะ
ฮะ
บางทีเราก็ต้องล็อกอินเป็น ID เข้าไปใน OS ของ iPhone หรือ Android เรามันก็รู้อยู่ดีเราต้องล็อกอิน Apple ID Android เหมือน Gmail มันเหมือน Android ID นะหรอไหม
ครับ
มันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีว่ามันรู้เป็นเราอยู่ดีเอาตรงเลยนะเอาว่าหนียากที่จะมาให้มันรู้อันนี้คือผ่อนหนักให้เป็นเบานะตรงไหนข้อ 2
ครับ
ต้องมีข้อหนึ่ง
ครับ
คือข้อแรกเนี่ยมันแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ว่ามันยังหนีไม่ได้เหมือนกับฉีดวัคซีน
ใ
ช่เข็ม6เข็มก็ยังเป็นโควิดอยู่มันหนียากใช่ไหม
ครับ
ข้อ2นี่คือว่าหัดเปิดใจตัวเองไปเซิร์ชอะไรใหม่ๆหรือไปดูอะไรใหม่ๆบ้างแบบแยกออกไปเลยไปโล่งเลยคือ บางทีเราฟังจากสำนักข่าวที่เราแฮปปี้อยู่เราอาจจะไปอยู่ไปดูฝั่งตรงข้ามดูที่พูดอะไรกันนั้น
ครับ
ไปเซิร์ชอะไรหรือไปล็อกอินในชื่ออื่นแล้วเราไปหาข้อมูลดูแล้วมันดูที่ว่าเอ๊ะมันมีความจริงอีกด้านที่อยู่ข้างหลังที่เรามองไม่เห็นป่ะไปเห็นกำแพงหน้ากำแพงหลังกำแพงเนี่ยเราไม่เห็นเราลองอ้อมไปหลังกำแพงดูที่มันมีอะไรบ้างแล้วก็พอสองอันสองด้านเนี่ยซ้ายขวามาประกบกันแล้วเนี่ยก็ค่อย make decision เพราะบางทีเรามี cognitive bias เราไม่ชอบอันนี้อยู่แล้วหรือเราชอบอันนี้อยู่แล้วเราก็จะด่วนตัดสินใจไปเลยแต่เมื่อเราไปฟังความเห็นอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบสมมติเราจะไปซื้อรถอ่ะอยากจะซื้อรถยุโรปสักคันหนึ่งบอกว่าอยากซื้อเบนซ์แล้วกันไปเซลเบนซ์ไปที่เบนซ์โชว์รูมโอ้ยเขาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถูกไหม
ครับ
ถ้าไปถามว่าเบนซ์มันไม่ดีตรงไหนคนขายเบนซ์คงไม่บอกใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่เราก็รู้ว่าใหม่คู่แข่งใหม่หนึ่งของเขาในเมืองไทยก็คือ BMW เราก็อาจจะไปดีลเลอร์ BMW ดูบ้าง
ครับ
แล้วก็อาจจะถามถึงว่าเบนซ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปลองขับพวกเราใช้รถเบนซ์มาตลอด10ปีสมมติ
ครับ
เราอาจจะต้องวันหนึ่งไปลองขอเทสไดรฟ์ BMW ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะได้มีน้ำหนักมันจะมีทั้ง2ด้านที่มาชั่งกันแล้วเราก็ให้ตัดสินใจ
อ
ันนี้ผมยกอย่างนะหรือว่าขับ Toyota มาตลอดเลย
ครับ
10ปีอยากจะลองไปขับ Honda ดูบ้างก็อาจจะไป try ได้ไปดูเทคโนโลยีเข้าถึงไหนแล้วคือเปิดรับข่าวสารให้กว้างแล้วก็ขอมุมมองตรงข้ามเพราะนั้นผู้ชมเห็นว่ารายการหลายรายการในทีวีเนี่ยเขาจะจัดเป็นเชิงดีเบตใช่มั้ยพวกฮาร์ดทอล์กทั้งหลายแหล่คุณโยเห็นนะ
ครับผม
เขาจะไม่เอาแขกมาคนเดียวสังเกตไห
ม
เขาจะต้องมีแขกอีกคนหนึ่งมาซึ่งไม่ใช่ว่าอวยกันสองคนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเห็นตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งแล้วให้ผู้ฟังกันไปเลยว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจยังไงกันอย่างนี้ก็
ม
ีเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดการดีเบตหรือมีการถ่วงน้ำหนักเพราะฉะนั้นฮาร์ดทูตมันจะโอเปเรตในรายการแบบนี้ได้ยากแต่ถ้าเกิดเขาเอาวิทยากรสามคนคิดเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกเดียวกันนะ
ครับ
รวมทั้งวิธีกรเข้าไปหนึ่งเขาด้วยนะ
อ
ันนี้ฮาร์ปทูตแบบ 100% ไปเลยก็คือหาความจริงยากแล้วเพราะว่าพิธีกรเป็นคนหลีดเลยซ้ำไปว่าไอ้สามคนนี้ต้องพูดอย่างนี
้ครับ
ไอ้รายการเงี้ยหลังๆผมจะหลีกเลี่ยงไม่รับฟังเพราะที่เห็นหน้าพิธีกรเห็นคนมาเนี่ยก็รู้ละว่าถ้าฟังไปก็ต้องไปนานมาแนวเนี้ยเราไปฟังนั่นก็คือทำเป็นข้อเสียทำให้รายการเขาไม่ได้รับความนิยมด้วยแต่ถ้าเกิดเขาแบบวิธีกรวางตัวเป็นกลางแขกสองด้านจะโปรเฟชชั่นอลพอให้ความเห็นต่างอย่าออกรสชาติผมว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันยั่งยืนแล้วมันก็คนก็คิดเอาเองแล้วกันจบรายการก็จะไปทางไหนว่ากันไปเนี่ยเนี่ยแนะนำประมาณเนี้ย
ครับผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะที่ในเชิงเทคนิคในเชิง how to นี่คือมี2แบบที่อาจารย์แนะนำวันนี้เลยคือการลองไม่ล็อกอินเพื่อจะได้ไปดูเนื้อหาที่แตกต่างซึ่งคอมพิวเตอร์หรือระบบมันนำมาเสิร์ฟให้เรานะครับกับอีกอันนึงก็คือแทนที่จะอยู่เฉยๆก็ข้ามไปดูในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เข้าไปดูบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นการทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมน่าจะสรุปเป็นข้อคิดจากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยสรุปเป็นข้อคิดได้ว่าส่วนสำคัญมากๆคือการที่เรารู้ว่าในโลกนี้พวกโลกข้อมูลข่าวสารมันมีความจริงครึ่งเดียวอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงก็คงยากเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรารับมามันมีสถานะแบบนั้นแล้วก็มากกว่านั้นก็คือเวลาที่เราเปิดรับเข้ามาก็ให้ตระหนักว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกดัดแปลงตกแต่งให้กลายเป็น half truth หรือว่าความจริงครึ่งเดียวได้นะครับแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของหนึ่งในความบิดเบี้ยวของข้อมูลข่าวสารตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ให้มุมมองเพิ่มเติมกับเราคุณผู้ฟังก็จะมีความรู้เท่าทันในเรื่องภัยไซเบอร์ในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกครับ
ครับยินดีครับขอบคุณมากที่เดียวกันครับ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท